Zafaniyo. Ikkinchi bob. Esingni yig'ib olgin, ey sharmanda xalq. Shamol uchradigan somonday yo'q bo'lib ketmasingdan oldin. Egamizning alangali qahriga uchramasingdan oldin. Egamizning g'azab kuni kelmasdan oldin esingni yig'ib olgin. Egamizning amrlariga itoat qiladigan ey yurtning kamtarin odamlari, egamizga intilinglar. To'g'rilikka bog'lanib, mo'min qobillik payda bo'linglar. Shundagina egamizning g'azab kunida jazodan qutulib qolishingiz mumkin. G'azo shahri huvullab qoladi. Ashqalon shahri vayron bo'ladi. Ashdod aholisi kunning tush paytigacha haydab chiqariladi. Ehron shahri tak-tugi bilan yo'q qilinadi. Ey dengiz qirg'og'ida yashayotgan Filist xalqi, sening holingga voy. Ey Kanondagi Filist yurti, egamiz senga qarshi shunday deydi. Men seni vayron qilaman. Birontangni ham tirik qoldirmayman. Ey dengiz qirg'og'idagi o'lka, sen dashtga aylanasan. U yerda cho'ponlar chodirlar tikadi. Ular qo'y echkilari uchun qoralar quradi. Yahudo xalqining omon qolganlari yurtingga egalik qiladi. Cho'ponlari yurtingda qo'y echkilarini o'tlatishadi. Ular Ashqalondagi tashlandiq uylarda tunashadi. Axir egasi Xudo ularga g'amxo'rlik qiladi. Ularni yana farovonlikka erishtiradi. Isroil xalqining Xudosi Sarvari olam shunday demoqda. Muabliklar xalqimni qanchalik tahqirlaganini, ommonliklar ularni qanchalik xo'rlaganini, xalqimni haqoratlab yurtiga tahdid solishganini eshitdim. Shunday ekan, men barhayot Xudo bo'lganim haqqa aytamanki, Moab yurti Sodom shahrining holiga tushadi. Ammon yurti G'amora shahriga o'xshab qoladi. O'sha yurtlar sho'r bosgan tikanzorlarga aylanadi. To abad tashlandiq joylar bo'lib qoladi. Xalqimning omon qolganlari ularni talon-taroj qiladi. Yurtlarini o'zlariga mulk qilib olishadi. Ular Sarvari olamning xalqini mazah qilganlari uchun, kekkayib mag'rurlanganlari uchun bu ko'rgiliklar boshlariga tushadi. Egamiz ularni vahimaga soladi. Yer yuzidagi jamiki xudolarni yo'q qiladi. Shunda dengiz qirg'og'idagi yillar egamizga sajda qilishadi. Har biri o'z yurtida egamizni madh etadi. Ey Habashistonliklar, egamiz sizlarni ham qilichi bilan o'ldiradi. Egamiz shimolga qarshi qo'l ko'taradi. U Ossuriyani yo'q qiladi. Naynavo shahrini vayron qiladi. Uni suvsiz sahroga aylantiradi. U yerda chorva o'tlab yuradigan bo'ladi. Har xil yovvoyi hayvonlar orom oladi. Saroy vayronalarida boyo'g'li yashaydi. Oynalaridan uning tovushi eshitiladi. Ostonalarida xarobalar uyum-uyum bo'lib yotadi. Binolarning sadr yog'ochlari shilib olinadi. Bexatar yashayotgan Manman shahar shu ko'yga tushadi. Menga teng keladigani yo'q deb aytayotgan shaharning holi shu bo'ladi. Xarob bo'lgan bu shahar yovvoyi hayvonlarning makoniga aylanadi. Vayronalar oldidan o'tgan ketganlar undan hazar qilib yerga tupurib ketishadi.